vámi.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Sláva tobě, Pane.
Ježíš řekl svým učedníkům: získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste, až ho nebude, byli přijati do příbytku věčných. Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci. A kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. To všechno slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze, a posmívali se mu. Řekl jim: vy ze sebe děláte před lidmi spravedlivé, ale Bůh zná vaše srdce, nebo co je u lidí vznešené, před Bohem je ohavnost. Slyšeli jsme slovo Boží.
Chvála tobě, Kriste.
My jsme dnes skončili četbu z velice důležitého listu svatého apoštola Pavla Římanům. Zároveň, jak jsme slyšeli, dnes slavíme památku svatého Martina. Ale my se nebudeme věnovat ani jednomu, ani druhému námětu. Nýbrž podíváme se na dnešní den úplně jinýma očima. 11. listopad 1918 vešel do dějin jako den příměří, kterým prakticky skončila první světová válka. A jak víte, probíhala od konce července 1914. Je především zapotřebí se pomodlit za nesčetné oběti této války. Ale nejenom to, nýbrž vůbec se nad tou kapitolou války z morálního hlediska podívat. Toto téma totiž klade velmi svízelné otázky. Vzpomeňte si jenom na to, jakou nespokojenost vyjádřil Jan Pavel II. Americkému prezidentovi v druhé fázi iráckého konfliktu. Ale je daleko snadnější pranýřovat ženu, která se rozhodne pro potrat, než pranýřovat panovníka, který se rozhodne pro nespravedlivou válku. Považte tyto otázky. Ospravedlitelnost války vůbec? Proměnlivé dějiny náboženského, starozákonního, novozákonního a současného církevního posouzení válečné otázky, se zvláštním zřetelem k vývoji ničivosti zbraní. Dále považte osud od zajatců a zejména rukojmí, válečné zločiny a odstupňovaná odpovědnost za ně, závaznost náboženské pojaté vojenské přísahy,
Uplatnění výhrady svědomí při všeobecné branné povinnosti a nakonec ještě otázka válečných kázání někdy nadšených polních kurátů. A tady bychom se chvilinku mohli zastavit. Jako vrcholné období rozkvětu válečných kázání a jejich významu se uvádí právě první světová válka, zvláště ve dvou zemích, v Německu a Francii, kdy dosud hrálo náboženství u nejednoho vojáka významnou roli. Vojenští duchovní nabádali vojáky někdy přímo v poli k věrnému a statečnému plnění bojových povinností. To znamená, že být dobrým vojákem nebylo jenom občanskou povinností vycházející z lásky k vlasti, ale taky náboženskou povinností, kterou diktoval Boží zákon. V tomto ohledu je zajímavá situace katolických vojáků v Německu. My víme, že rozhodující silou ze strany Německa v první světové válce bylo Prusko. A Prusko bylo protestantské. A protestantské Prusko mělo nedůvěru vůči katolickým občanům pro takzvaný ultramontanismus. Ultramontes znamená latinsky za horami. Rozumí se za Alpami. To znamená, že němečtí občané katolického vyznání šilhají po Itálii spíš než po Prusku. A tady, jak nám říkají prameny, byla možnost katolických vojáků v Prusku dát najevo svou vlastenecké smýšlení. To znamená, že budou výbornými vojáky. Přitom byla válka pojímaná nejenom jako školní příklad spravedlivé války, což bylo samozřejmě tvrzeno z obou stran válčících, tím to bylo paradoxnější, ale vlast a panovník platili přímo za boží reprezentanty. Jestliže potom voják v boji padl, tak se to hodnotilo jako mučednictví. Já bych připomněl rád v této souvislosti zajímavou postavu, totiž mnichovského arcibiskupa Michaela Faulhabera. Po válce byl jmenován kardinálem, ale během války ještě byl jenom arcibiskupem. Na počátku války mu bylo 45 let, to znamená ideální věk, řekněme, pro takovou funkci, jako je být vrchním pastýřem. V posledním roce války, tedy 1918, vyšly v pátém vydání jeho sebrané válečné promluvy zazvané Zbraně světla. V bouřích doby prodělal změnu smýšlení od ctitele monarchie a příznivce války k zdrženlivému uznání republiky, která následovala po válce v Německu, a také mírových snah. Možná, že radikálně zrevidoval svůj kladný postoj k válce. Ovšem, abychom byli spravedliví, musíme ihned dodat, že Faulhaber, který se dožil ještě druhé světové války a umřel v roce 1952 teprve, tak nekompromisně odmítnul nacistické učení, ideologii, zejména co se týče židovské otázky. Ještě bych rád ilustroval ten celý problém na příkladu věřícího rakouského vojáka, který z přesvědčení přešel v průběhu války k italskému nepříteli. Ale později byl rakouskou armádou zajat a odsouzen jako dezertér k trestu smrti. A teď stojíme před situací. On požádá před popravou o kněze. Kněz přijde a poslouží mu svatou zpovědí. A teď je otázka. Má se tento rakouský dezertér zpovídat z hříchu porušení přísahy, učiněné nejen císaři, ale samotnému Bohu? A tady všichni zřejmě cítíte ve svém nitru velký křik. Křik svědomí, které říká v žádném případě. V žádném případě toto nemůžeme u něho chápat jako hřích. Tu dezerci. A teď proč? Jednak z respektu k jeho svědomí, které ho vedlo z přesvědčení na italskou stranu, ale to není všechno. Máme tady taky objektivní důvod, totiž problematičnost vojenské přísahy vůbec. My jsme to měli nesmírně jednoduché. Když jsme v roce 1961 skládali vojenskou přísahu Československé lidové armády, tak jsme všichni věděli, že tato přísaha je pouhou právní formalitou. Teprve od toho okamžiku jsme byli vojensky trestatelní. Do té doby jsme vlastně byli pořád právně ještě civilové. Ale nikdo nebral morálně tuto přísahu vážně. Ovšem něco jiného byla doba, kdy ještě část armády vlastně skutečně brala náboženství vážně. A teďka tedy musíme pamatovat na oběti této války. V životopise svatého Martina čteme, jako chlap